USAID ዝምውሎ ልምዓት ዓቕሚ ሰብ ንጨንፈር ኣገልግሎት ጥዕና ብዝብል ፕሮጀክት ኢትዮጵያ 50,000 ዝፅግዑ ሰብ ሞያ ከም ዘፍረየ ገሊጹ። እዚ ንሸውዓተ ዓመታት ዝፀንሐ ፕሮጀክት ሎምዓመት ከም ዝዛዘምን 55,000,000 ዶላር ከም ዝፈሰሰን እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
እዚ ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ክትግበር ዝፀንሐ ፕሮጀክት ምጥንኻር ሃፍቲ ሓይሊ ሰብ ኣብ ስነ ስርዓት መዛዘሚኡ ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጥዕናተ ሃገር ዶክተር ኣሚር ኣማን ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መንጎ እዚ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምምዕባል ዝተገብረ ፃዕሪ 50,000 ዝፅግዑ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣምሂሩ ንስራሕ ከም ዘብቅዐ እውን ገሊፆም። ነቲ ፕሮጀክት 55,000,000 ዶላር ዝሃበ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት USAID ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ሊስሊ ሪድ ብወገነን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ኣገልግሎት ጥዕናተ ሃገር ዘምፅኦ ኣወንታዊ ለውጢ ገሊፀን ኣለዋ።
Investing in building a skilled workforce for a stronger health system results in positive, measurable impacts.
ንድልድል ኣገልግሎት ጥዕና ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ንምህናፅ ገንዘብ ምፍሳሱ ብውፅኢቱ እዩ ዝልካዕ። 50,000 ብቑዓት ሰብ ሞያ ምፍራይ ሓደ ምሳሌ እዩ። ካልእ ብኣሃዝ ክልካዕ ዘይከኣል ኣወንታዊ ውፅኢት እውን ዝረአየ እዩ። ንኣብነት ብፅቡቅ ክንክን ሙሉእ ጥዕና ሒዙ ዝውለድ ህፃን ንፈለማ ግዜ ዝረኣዩ ወለዲ ዝስምዖም ሓጎስ መን ክልክዖ ይኽእል ኢለን። ዳይረክተር እቲ ፕሮጀክት ዶክተር ዳምጠ ወልደ ማርያም ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ፕሮጀክት 4 ቀንዲ ዕላማታት ሒዙ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዕድመ እዚ ፕሮጀክት በዚ እንተተዛዝም እኳ ብዝተፈላለየ መልክዕን ሰሌዳ ግዜን ከም ዝቕፅል እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ብመዳይ ጥዕና ዝለዓለ ደገፍያ ትህብ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንልምዓትን ሰብኣዊ ረድኤትን ንኢትዮጵያ 4,000,000,000 ዶላር ደገፍ ምሃባ ገሊጹሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።